háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Ég velti fyrir mér hvort að þessi heimild sem þarna er rætt um, að þessir aðilar geti flutt inn tækjabúnað sem að nauðsynlegur er fyrir þetta verkefni, hvort að það sé ekki mikilvægt fyrir okkur að skoða hvort það þurfa að setja einhverja hömlur á það hvernig og hvaða búnaður þetta geti verið, fá einhvers konar listahugsalega yfir það hvaða búnaður er þarna átt við. Þetta sé mér óeðlilegt að við séum að leyfa hér innflutning á miklu magni af einhverju tækjum og tólum og búnaði sem hægt er að kaupa hér á Íslandi, sem er þá í samkeppni við í rauninni og skekkir þá samkeppni við innlenda aðilar sem eru að selja svona búnaði að veita einhverju þjónustu. Þannig að ég held að sé full ástæða til þess að þetta verði skoðað mjög vandlega því að eins og að þetta lítur út hér þá þetta lítur svona sakleysislega út, en þegar farið er að hugsa um málið þá getur ýmislegt verið að bak við það sem kallað er tækjabúnaður. Háttur þingmaður kom kannski eðlilega ekkert inn á það sem ég nefndi er varðandi verðtrygginguna, en það fór þingmaður ágætlega yfir það. En það er mjög erfitt í hvort sem það er þessari umræðu eða annars staðar sem við ræðum þessi Evrópusambandsmál, þegar að því er haldið að fólki hreinum ósannindum, eins og það að forseta þess að taka að afnum verðtryggingu sé að taka upp evru gangi í Evrópusambandi. Það getur vel verið að hér verði einhvern tímann tekin upp annar gjaldmiðl, við veitum ekkit að það hvað gerist í framtíðinni, en í dag erum við með gjaldmiðl sem við þurfum að vinna með, og það hefur sjálfsögðu verið sýnt fram á það bæði hér í frumvörpum í þinginu og af fræðumönnum að það er ekki fyrirstaða til þess að afnema verðtrygginguna og koma heimilunum til hjálpar. Það er ekki fyrirstaða að hér sé króna.
Þá svarar andsvari háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Pétur Blöndal.